Ai, liberdade, liberdade. 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 Ai, liberdade, liberdade.
Boas noites, estamos en Radio Cuac no programa Ondas do Cárcere, unha iniciativa de Proxecto Cárcere, e dende o estudio José Couso damos vos as boas tardes noites cos meus compañeiros de programa Carmen Cotelo.
Hola, moi boas.
Don Tono Galán.
Boa noite.
E dona Laura Sánchez.
Boa noite.
Por aí debe andar Laura. Bueno, hoxe, noso segundo programa de temporada, vamos a dedicarlo a facer unha reflexión por os que estamos aquí, algún máis que se incorporará, sobre o que Proxecto Cárcere, no momento en que estamos, cale o noso futuro, e a ver que sale. O primeiro programa dedicamos a educación, Por certo, Cárcel xa é casi unha licenciatura. Vamos cumplir 5 anos, unha carreira das duras, non? Entón, bueno, estamos aí, non sei se a punto de acabar o curso, non sei a onde nos levará isto, pero creo que 5 anos vale a pena facer un pouco de análise entre todos e ver o que sale, non? Aproveitamos este programa porque nos pareceu, bueno, oportuno. Tivemos unha reunión, en concreto varios compañeiros meus de Proxecto Cárcere con 3 representantes do Goberno Municipal, con representantes de Reserración Urbana, de Participación e de Cultura. Entón, eu vou aproveitar para, bueno, que facer de ouvinte, que eles nos expliquen un pouco en que consistiu ese encontro, coñecer as impresións de primeira man que tiveron os meus compañeiros, e despois supoño que reflexionaremos entre todos de, no momento en que estamos e como vemos este proceso. Entón, sin maior rollo, non sei.
Bueno, decir que comenzamos con as entrevistas que se lle fixeron a concellala de Participación Cidadá e tamén a Xosé Sande de Cultura. Entón, bueno, pois imos a empezar.
Sí, non sei se nos pon un poquinho de música a tono, que hoxe vai a estar aí, vai a ter unha participación importante dende os controis, unha boísima selección, como sempre, de música, con esta que acabamos de iniciar, e ora vai dar paso, sí, me parece, a esas entrevistas. Bueno, dinos, tono.
Sande, comenzamos con Sande.
Con Sande,
concelleiro. Eleva un poquinho de música.
Vale, concelleiro de Cultura.
De Culturas.
Culturas, un importante
un
matiz.
Un poco raro, ¿no? Un S, sí. Mira, un S, o que...
É verdad.
Vai, ¿no?
Sí.
Sí, pues adiante.
Pode axudar a vertebrar os barrios, e a idea debera ser esa, ¿no? Impregnar de cultura toda a cidade, e tanto que falamos por un lado de cultura e por outro de participación, os barrios serían realmente o punto de eclosión, o lugar onde suceden as cousas, con diferentes tipologías e modelos de intervención, nese sentido. Moitos de carácter máis espontáneo, outros con carácter máis organizado, asociativo, tradicional, e outros pois que teñan unha relación máis directa seguramente co concello. Sí, sí, precisamente a clave, non? Eu creo que cheguei a... ou chegamos a repetirnos ata a saciedade, non? Falando de esa telaxe, de ese dirixismo, e eu creo que hai que romper totalmente. E nese sentido, desde o inicio, creo que unha actitude xa, non aberta, que é unha obviedade, sen unha actitude receptiva e de equilibrio, de igualdade coa cidadanía é clave, non? A idea de, xa directamente, de desmitificar, non? A propia idea política tradicional, xerarquizada. E logo habería unha segunda fase, que como se transforma, non, esa relación. E claro, a experiencia mostra que é un proceso que vai pouco a pouco. Claro, a participación é complicada, é un proceso que, bueno, en progresión, que se debe facilitar, e se está facendo, non? Por exemplo, todo que é o proceso Porta Aberta, coa esa opción de creación da cidade, de división en distritos, é unha oportunidade, sobre todo, de romper con as estruturas tradicionais. Tamén estaban xerarquizados os movimentos veciñais, tamén estaban xerarquizados os movimentos asociativos, había xente que reclamaba un posto de actor na cidade en detrimento da outra xente, e creo que é o momento tamén de romper, de rachar con esas dinámicas. Sí, coñecemos parcialmente, ¿no? Todo coñecemento sempre é incompleto, e dende logo non hai que aburguesarse, ¿no? Ou amodorrarse nese sentido. E as posibilidades de relación cos barrios, aí, incluso coñecendo as súas demandas, son tamén variadas, non? E volvemos a posibilidades de modelos de xestión. Creo que, igual que a participación conleva iniciativa, e aí debe despertarse esa iniciativa, e o Concello debe servir de elemento facilitador, e unha vez máis desmitificándose e quitándose do medio moitas veces, ¿no? Debe haber un equilibrio tamén. Nos primeiro ensayo en ese sentido foron as propias festas de María Pita, ¿no? Como conseguir que unhas festas bastante centralizadas tivesen protagonismo en outros lugares. Foi só unha primeira fase bastante modesta, pero a idea era que eso se expandise e tivese maior rotundidade.
Entonces un pouco a idea é poder seguir nesa mesma liña, ¿no?
Sí, sí.
Traballando
acrecentar, aumentar esa dimensión e ter a posibilidad de, pues eso, un contacto constante. Eso se extende a outras cuestións, non? Por exemplo, no que atinga a área de cultura, pues tamén constantemente ocorreu con artes escénicas ou con música, non? Tamén nesas propias festas. E logo esa idea casi de, pues, moitas xuntanzas sectoriais, un contacto constante co sector, non? Desde a perspectiva incluso en algúns casos que pode resultar máis industrial, noutros casos máis altruista, máis generosa ou directamente autogestionaria, pero a idea de contar con todos, claro.
No que o hábito de participar pois estivo así como moi dormido, non? Entón agora mesmo se está despertando, non? Pois en base ao proceso participativo que estamos facendo coa organización da cidade en distritos, non? En base a esa porta aberta, esa metáfora de abrir a participación, é dicir, abrila, crear hábito e que ese hábito que se manteña na cidade independentemente de quen goberne, non? Entón, é responsabilidade da cidadanía, non? Asumir ese compromiso, asumir tamén a responsabilidade que significa participar. Está acontecendo nos encontros da Porta Aberta que, pues, que algunha xente chega pensando que é unha charla, non? E é normal que iso aconteza, é normal que a xente, claro, o sea, si nada parecido aconteceu antes, non? Ou desta maneira, pues a xente chega coas inercias de sempre, non? E cos hábitos adquiridos. E bueno, e a sorpresa é que claro, que iso non é unha charla, sino que é poñerse a traballar. O principio xa, non? Entón, bueno, e a xente, bueno, se pon a traballar, sempre, claro, hai que explicar as cousas, entón a comunicación en todo isto é fundamental. E a xente o entende, se pon a elo e se va satisfeita, non? E entende que se está tomando en consideración a súa opinión, non? E o agradece iso. Entón, eu creo que se está xerando un proceso de reflexión alrededor dun tema concreto, non? Alrededor dun tema territorial, pero tamén se está xerando unha reflexión colectiva alrededor do que significa esta a participación e como se vai articular. Creo que a participación é precisamente un mecanismo para que eses problemas os socialicemos, non? E lles busquemos as solucións conxuntamente, porque creo que, o sea, que temos que a sociedade ten moitos problemas, non? O sea, a sociedade a nivel xeral. E iso ten que ver pois porque con toda a cuestión da dunha sociedade individualista, non? Na que vivimos, entón co que estamos plantexando é cambiar o paradigma, non? Pouquiño a pouco, evidentemente, pero non o estamos cambiando nós, non é a Marea Atlántica, o sea, o paradigma obviamente se está cambiando a nivel global, e eso a xente o sinte, e haberá quen o sinta e o entenda e quera formar parte dese cambio, e haberá quen obviamente se xa máis reacio e teña máis resistencias a ese cambio. Pero en relación aos problemas, eu creo que todo o contrario, o sea, que a cuestión de involucrarte nas decisións que te afectan, o sea, no que ten que ver coa túa cidade, co teu barrio, dende o momento no que se te está pedindo opinión, dende o momento no que podes participar da decisión, entón o problema debe ser menor, porque realmente ti podes loitar porque a decisión que se tome sexa unha ou sexa outra. Xa, que pasaría si o túnel do Parrote se non estivera consultado aos cidadáns? Quizáis non había túnel do Parrote, ou quizáis non había esa superficie encementada por completo. Quizáis, que pasaría se nos tivera preguntado a cuestión do edificio de sanidade antigo? Se tivera derrubado? Eu creo que non. A cuestión da participación, tal e como nos estamos pensando, non na concellería, vamos, que represento, a Concellería de Participación e Innovación Democrática, unha concellería nova, non? Nos estamos poñendo a responsabilidade, non? E a mochila de analizar as canles de participación e de comunicación que ten o Concello coa cidadanía, e o que xa podemos decir e xa dixemos, non? É que esas canles son insuficientes e que hai que, bueno, fortalecer as canles existentes, explicalas e ir ampliando as canles existentes. Entón, desa maneira, todas esas demandas que ten a cidadanía e que en moitísimos casos son demandas que xeneran moitísima frustración, porque como pode ser que haxa demandas en riba da mesa que son as mesmas demandas dende fai 12 anos? Eso é, vamos, inadmisible, non? E eso é un problema. Entón, creo que a través de ir ampliando, ensanchando as canles de participación e ampliándoas, pois creo que esa comunicación entre o Concello e a cidadanía pois vai a ser pouquinho a pouco máis fluida e entón os problemas para ambas partes han de ser máis fáciles de resolver. As asociacións veciñais teñen unha lexitimidade e teñen unha historia nesta cidade e en absoluto se están menospreciando, non? Ou seja, teñen a súa importancia e a seguirán tendo en base ao que tamén queiran ter, non? Ou seja, pero aí de novo apelo á responsabilidade. E os distritos, estamos falando pois dun órgano, non? Falamos xusto esta tarde, non? Que tivemos o primeiro encontro sectorial cos traballadores de limpeza, non? Da empresa que limpa a cidade. Bueno, pois xa explicábamos, non? Que ao final os distritos son unha infraestructura para a democracia no local, non? O sea, é un órgano de proximidade. Entón, é moi diferente dunha asociación veciñal. O sea, unha asociación veciñal, pois, ao final, articula, non? Pois unhas demandas veciñais dun barrio en concreto. Falamos de que o distrito é algo máis grande, algo que aglutinará a distintos barrios e que debe aglutinar tamén e representar e dar voz tanto á cidadanía organizada como á cidadanía non organizada. Nese sentido, aí creo que hai unha diferencia bastante importante. Nos, neste proceso participativo que estamos facendo para tomar esta decisión, estamos facendo a cidadanía as mesmas preguntas que nos facemos a nós, non? No sentido de non só cantos deben ser estes distritos ou cales ou onde debe estar o límite, sino para que. O sea, cal é a utilidade, cal é o fin último, para que poden servir os distritos? Os distritos poden servir para múltiples cousas. Pode ser como unha descentralización administrativa e poder facer xestións aí, pero eso significan recursos económicos e significan recursos humanos. Entón, temos tamén que valorar, se iso é o que quere a cidadanía, obviamente valoraremos a súa viabilidade e expoñeremos e explicaremos as consecuencias que eso ten, non? As repercusións. E tamén os distritos poden ser lugares de referencia para a cidadanía, non? Onde os representantes políticos vayamos cada X tempo a facer un rendemento de contas público, non? Poden ser tamén lugares de referencia únicamente para a cidadanía, para reunirse, para reflexionar sobre as problemáticas dese distrito, non? Ou sobre os desexos dese distrito. Poden ser tamén ese lugar de decisión e é, obviamente, o distrito ese bimbio necesario para levar a cabo os orzamentos participativos, non? Todas esas preguntas ellos están facendo a cidadanía e veremos, obviamente pode ser todo eso xunto, pero tamén é moi importante que entremos nunha lógica de prioridades de todo eso, que seguramente querramos que sexa todo, pero non pode ser todo a vez. Entón, que é o que priorizamos de todas esas posibilidades? Ben, pois iso que prioricemos pois será o que comecen a ser os distritos. E nese sentido, como decía antes, van a ser un órgano de proximidade e de axilidade a hora da xestión municipal. Entón, eu creo que, vamos, se xenerarán moitísimas relacións coas distintas concellerías e eu creo que seremos quen de poder resolver dun xeito máis rápido, non? Pois eso, todas esas demandas que están aí estancadas, non? E que non se resolven axilmente. E aí tamén as concellerías pois transversais temos toda esa responsabilidade tamén de vamos, de dar resposta a esas demandas. O proceso da, da Porta Aberta, non? Da Organización da Cidade en Distritos, está acontecendo, non? E teremos encontros presenciais pois ata o día 29. Ou seja, a semana que ven, non? Nos quedan, pois, mañá estaremos en Monte Alto, semana que ven Monte Alto e o venres en Elviña, semana que ven estaremos no Ágora, nos Rosais e en San Pedro de Bisma e no lugar de Elviña, non? E logo faremos un encontro específico ca Federación de Asociacións e cos asociacións veciñais. Pero o que quería decir é que a participación online, non? Que é esa outra maneira de participar, vai estar aberta todo o día 1 de novembro. Entón, que bueno, que todo aquel, bueno, que está escoitando, non? E que xa apeteza participar desta decisión, pois que non dixe de facelo. Entón, bueno, www.coruna.es/portaaberta. Ferramenta de participación intuitiva e rápida de entender e accesible, entón, bueno, que non deixe desde de aportar a vosso graniño. E moitas grazas.
Pues estas foron as reflexións de Claudia Delso, concellala de Participación e Innovación Democrática, e tamén as de Xosé Manuel Sande, concelleiro de Cultura, de Culturas, perdón, tono. E a entrevista fixo a Alberto, noso compañeiro, que hoxe non está aquí porque está en Zaragoza presentando uns podcast. E bueno, eu non sei.
E o ensamblase que quedou moi ben, Tono Galán,
moitas grazas, Tono, pola aportación.
Por ese traballo maravilloso.
E sí. Bueno, eu non sei que dicir
Alberto
moito.
Fortes Novoa, querido.
Sí, non, xa o dixo, estabas pouco atento,
estamos aquí en liña interna discutindo realmente a ONU, que cara lle pintan todo isto.
Que Alberto Fortes, que temos en Zaragoza, fixo este traballo.
Bueno, está claro que hai moitas expectativas con respecto a esa distribución por distritos e esa porta aberta, polo que parece, hai moitas posibilidades de debatir e de proximidade.
Sí, eu penso, despois nos metemos, se queredes, un pouco máis no que foi o encontro con esos tres representantes, pero polo menos eu, falo a nivel personal, penso que temos ou teño unhas expectativas tan altas con este goberno que o millor sinto millor decepción ou frustración ou millor estou demasiado impacientado, non? Porque ou impaciente, perdón. Porque escoitas a Sande, escoitas a Claudia e diste cojonudo, non? É dicir que abrir a cidade, a cultura como non sei se vertebrador ou non dos barrios, pero que debe impregnar toda a vida dos barrios, os barrios articulados a través de distritos, lugares de encontro e demais. Claro, eso queda precioso, non? Teóricamente me parece intachable. Pero claro, despois cando é o día a día, cando ao millor, pois non sei se cumplirán todos esos obxectivos que estaban describindo tamén en esta entrevista. Eso é a miña primeira impresión. Pero bueno, tamén é verdad que teño que poñer un pouco freno, porque sí, é verdad que levan 6 meses, que supoño que veñen, como eles din, dunhas dinámicas, unhas formas de actuar, vos coñecedes máis a nivel cultural hasta estes anos que é difícil de mudar. Sempre se fala que na política os cambios son a moi largo plazo, aínda que a política pasa moi rápido, como decía, non? Que 4 anos se pasan volado, entre que chegan, se asentan, xa empezan as novas eleccións, se lles pasa pois eso, como un soplo, pero bueno.
Bueno, Claudia decía que despois haberá que priorizar, claro, hai un tempo para cada cousa, pero, bueno, o que sí teño que decir a favor é que sí que se fixera tiveron algúns encontros setoriais no campo da cultura, que nas festas de María Pita pois houbo dende empresas privadas ata asociacións, ata organizacións non tan organizadas que participaron e que casi xestionaron.
Pero xa que dis ora as festas de María Pita, que Sande cando fixo estas declaracións, bueno, cando lle lein tamén na prensa moitas declaracións, eu non estiven en Coruña en agosto. Ti si, aparte creo que participaches. Pero realmente Tono e Laura podedes opinar, realmente hubo un cambio nas festas de María Pita, nas festas da cidade, do que foi o ano pasado ou os anteriores con este. É dicir, eu desde fora me pareceron moi parecidas. Sí, é verdade que non hubo touros, pero non sei se con eso nos podemos contentar.
Pero
sí, descentralizadas un pouco.
Pero sí, o proceso foi completamente diferente. É dicir, e ás veces hai que pensar non só nos resultados, sino nos procesos. O proceso, por primeira vez, reunímonos alrededor dunha mesa...
Perdón, tamén tiveron moi pouco tempo, non? Porque acaban de chegar e moi pouco tempo para preparar.
Bueno, pero alrededor dunha mesa, xente do sector moi diferente. E chegamos a acordos. É dicir, incluso nos presupostos, o cal, bueno, foi a primeira vez, polo menos que eu levo na Coruña 17 anos e estou na parte cultural, é a primeira vez que se convoca deste xeito e que se abre unha mesa de debatir incluso os presupostos.
Entón, tío, a tua valoración é positiva?
Sí, a miña valoración é positiva, non todo o que a mellor esperaríamos, pero, en principio, o proceso xa é distinto.
E por aí, que opinades?
Realmente eu non sei como foron os anos anteriores porque xa non me molestaba moito, pero este ano si se fixeron cousas nos barrios, por exemplo, aínda que fosen puntuais, que creo que antes non as había. Eu particularmente o noroeste recibiu moitas críticas, pero a min ese formato si me gusta, por o de fuxir un pouco máis dos concertos masivos e repartilos en sitios que lle dan un algo tamén ao concerto en si. E despois sí, o do tempo, pois por min en ese sentido das festas non hai demasiada queixa.
E Tono?
Eu opino que, por exemplo, o que dixeches ti era o que iba a dicir antes eu, que tiveron moi pouco tempo. Vamos a ver, vou comezar por un prólogo que estes que lle gustan a Laura tanto. Todo acto público é totalmente pendente de opinión. Entón, esta xente, a Marea, o goberno actual, igual que os outros, teñen como primeira premisa que van ter opinións de todos os tipos. Nos aquí hoxe estamos facendo a nosa, non? Particular. Non sei se do goberno ou da Xuntanza, non sei realmente
bueno,
agora
primeiro estamos unha reflexión
sobre Cocal, as festas foron un milagre, baixo o meu punto de vista, eu digo moi sinceramente, porque gañaron en xuño, en agosto había que funcionar, un mes enteiro de actividades é brutal. E sobre todo se che deixan o que che deixaron.
Bueno, o anterior goberno tamén foi en xuño cando entraron e tiveron as de agosto preparando as dúas meses.
Pero mesmo
digo que sempre os primeiros meses sempre son así, non? Pero bueno,
os presupostos tampouco foron os mesmos, eh?
Tamén é verdade.
Por qué? Foron menores estes.
Moitísimo
exacto,
menores.
Pois máis para non é apoloxía, 20% de obxectividade,
xa, pero que seguro que cando deixou o bipartito, non o sei, pero seguro que deixou as arcas vacías porque sempre din o mismo os que entran,
sí, pero
sempre din que
os outros sempre teñen.
No, pero
donde
a realidade foi a realidade é
estou
que
de acordo,
é que desta vez foi un 20% do presuposto.
É a primeira vez que falamos en tres anos de tanta chicha, Que soltura temos todos.
No, pero que tamén é verdade.
Xa era hora, por fin.
Que podemos seguir, pero que tamén podemos comentarlo despois. Que eu creo que tamén o formato de festas de Coruña, non sei se vai no resto de Galicia ou de España. É dicir, un mes enteiro de festas non vos parece demasiado.
Las Pepiño, vamos.
Muros. La Coruña de noche se divierte.
Por favor.
Sí.
Vamos a recurrir a tópico.
Borrad eso.
No, por Dios. Es realmente Muros, ¿no? Muros 1967. Ven, naciste. Perfecto. Está muy bien. Vivir na Coruña, que bonito. É unha especialidade total. Se me dís, no, é que fan, eu que sei,
meu congresos. Meu pai viña de Muros a Coruña. Non sei se iso se sigue facendo. Eu creo que perderon pulo, é dicir.
Viñan
os touros, por outra parte.
Estás totalmente trabucado. As aglomeracións en agosto na Cidade da Cultura, ou digo, da Coruña, foi...
Foi bonita esa, Gustou
tamén.
Comunidade da cultura en la que ninguén es forastiero, ¿no?
Sí, bueno, que quedabas abrallado de tantísima xente en todas partes.
Pero creo que non hubo moita
xente. Moitísima xente. Sí.
No, sí. Eu non sí, falei antes non porque eu non acudí
a que estuve,
nada.
Eu que estive a pé de rúa, eu que quedamos absolutamente sorprendidos. Pero non pensábamos que houbera tanta xente.
Pero non sei se foi durante todo o mes, porque eu sí que escutei unha crítica dicindo que, bueno, que salvo noroeste pop rock e tal, que
no,
orquesta sinfónica creo que tengo moita xente.
As nosas...
Pero bueno, tampouco un análisis de festas punto por punto, estamos falando un pouco xeral de
Sandro. Pero bueno, quero decir que ti eres moi reacio eu quero defendelas,
que no
porque
Steven,
para min os procesos foron completamente distintos e hai que lanzar unha lanza a favor das cousas que están ben feitas. Vale. Foi incompleta, pero alo menos houbo unha primeira aproximación.
Vale. Isto é unha radio libre e comunitaria.
E bueno,
Radio Cuac.
Vale, deixamos, se queredes, o das festas, sí. Enlazamos co tema dos distritos. É dicir, como vedes agora esa...
Temos unha chamada, creo. Ah, no.
Pode ser.
Como
vedes eso de intentar agora, non sei se ensamblar esa idea, bueno, que falamos da cultura, nos barrios e tal, con esta proposta que para mí tamén é moi ambiciosa.
Disculpa,
que,
Pepe.
No,
que... Abrimos... Quenda de se quere chamar quenqueira, atenderemos gustosos a chamada ao 981-17. Perdoade, no control, como nunca falamos disto.
Sí.
17.
Creo que te despois por aí.
80-00, digo ben. Bueno, que chamen a Cuac.
Eso.
Tanta limpeza levaron.
Sí, levaron os cartazes. Podedes contestarnos polo chat, que é https://cuacfm.org/chat, que está aberto continuamente para opinións.
E deixarnos os comentarios.
Porque nós tamén somos participativos.
Sí.
Moi ben.
Muy bien.
Pois collendo esa participación, é dicir, despois esa iniciativa que para min por ahora é das máis salientables deste goberno de estruturar dunha maneira totalmente distinta, bueno, totalmente distinta non, porque parece ser que isto dos distritos xa había unha distribución, xa había unha lei que obligaba a ter a cidade dividida en distritos, pero que parece que isto só queren levar a cabo, espero dunha forma efectiva, que realmente isto vai a significar un antes un despois na forma de vivir, digamos, destos coruñeses, que bonito é todo eso que dixo
sí,
toda.
Sí.
Credes que son capaces de articular para que sea?
Eu creo que teñen un plan moi preciso, que primeiro recoller información, logo devolvela, volver a recoller información e logo volver a devolvela. A mí me parece que é un sistema que está funcionando a nivel de innovación democrática en moitos lugares e é un bo sistema. Outra cousa é despois o que se poida facer con mirando as prioridades, non? Porque pero en principio deslocalizar e levar todo o que é tamén de distribución administrativa, etcétera, aos barrios, que neste caso serán varios barrios que conformen un distrito, pois paréceme aproveitar ben os recursos.
Tono, decías algo?
Sí, claro, eu non vou ser telegráfico o máis posible porque
temos tempo.
Xa, pero mola. Eu polo menos quero sintetizar. Digamos, se non o fan, é cando hai críticas. Está facendo iso, eu non son nin quero nada, pero a participación é así. Ti tes que eu pensaba onte cando fomos ao...
Porque, por cierto, Carde tamén quiso estar presente no distrito de Montreal.
Efectivamente, fomos catro. As que fóramos, sí. Pero catro persoas. Eu preguntábame ali, que bonito, tío, que fagas unha convocatoria, vaya, 60 persoas. É a capacidade que ten un concello de numeroloxía, ¿no? De vai ter sempre un mínimo, ¿no? Eso é maravilloso, tío.
Penso que en Monte Alto, en outros creo que non hubo tanta xente.
Bueno, non sei, falábanos outro día de unha media de 40-50 persoas. Digamos que a xente está desexando. Hai xente que está desexando, hai outra que se queda na casa.
E outros que non lle gusta.
E a outros que teñen medo. Perdón.
Digo que é fácil que Monte Alto houvese máis, pero sí que penso que houve máis bastante por aí en todos.
Partindo diso, eu a síntese viña porque a parte do que houve onte, digamos, a polémica entre aspas, pero a rapaza que
podemos falou, entrar en ela tamén, que é importante.
Se queredes, por min encantado, porque é público notorio, non imos inventar nada, pero non era con ese síntoma, sí. Porque aquí estamos para construir, non para falar de absolutas paranoias ou como lle queiramos chamar en antena ou non. Xa me empezaba a enrollar, por iso falei de síntese.
Eu,
se fan participar, e a min me deixan participar, Eu vou ser o primeiro comisario, xerife, en saber como vai ese funcionamento. Si a mí me falan de oídas, perdón que me poña este tono mitinesco, que non teño por qué. Si a mí me falan de oídas, eu non sei de que falar. Pero onte, os catro que estamos aquí, foi casualidade, estábamos ali. E sabemos como ocurriu. Fanche unhas preguntas, eles van desenvolver un traballo que para iso lles pagan.
Si, eu pensei que van ser unhas preguntas un pouco máis en profundidade, un pouco máis de traballo alrededor delas, pero...
Pero foi moi liviano, foi moi bonito.
Imagino, quero pensar que... Si, sí, eso estivo ben, porque xa me estaba temendo unha maratón.
Te mete un pelouro aí de unha hora e media, de un tocho... ¿no?
Pégate aí ao micro.
Perdoade.
Pero que si, sí, espero que profundicen e que haxa máis posibilidade de falar.
Si, sí, pero eu non quero ser aquí o abogado do diablo, pero a min está moi ben falar e reunirnos e demais, pero eu penso que tamén teñen que ser operativas, é dicir, a mí non me importa perder o tempo un día, dous días, pero despois quero que esos distritos se establezcan os mecanismos para que esos acordos vayan a misa, para que se rindan contas e realmente eles estén xogando algo indo ali a rendir contas, e que non sea eso un foro de debate, que todo moi ben, pero que a cabo de unha, dúas, tres reunións a xente xa se desespera, marcha e queda en nada.
Realmente, ¿no? Eu onte quedei con ganas de volver, o digo así.
Sí, eu tamén.
A un calcada ten a súa inquedad.
Sí, eu tamén.
Pero, por exemplo, é unha cousa, vamos a ver, é que estamos nunha época de transición total, de pañais, ¿no? Entón, establecer os distritos é unha cousa monstruosa que se levou ao Reino Unido, vai ti a saber canto tempo, imagínate a nós que estamos en pañais, insisto. Pero, se non o faz, insisto outra vez, son un pesado, quero dicir, hai que, se a xente, se ya convocas para participar, a xente participará, ti sacarás unhas, farás outra convocatoria dicindo os plans que xa fixeron unha brutal no Rosalía para dicir que iban a empezar a participar. Non sei como dicilo. Eu non estou facendo apoloxía, estou sendo o máis obxectivo posible, que non son votante de ningún, ni me importa. Pero, ata o día de hoxe, coas súas tremebundas fallas, vamos a dicir, eu penso que están pouquiño a pouquiño facendo realmente o que tiñan pensado, non? Hai que deixar tempo, teñen 4 anos.
Laura, querías dicir algo?
Sí, non, simplemente que como entrenamento penso que está moi ben, non? Para que, porque sí que se nota pois nesa mesma primeira reunión que, bueno, reunión, cando presentaron o proxecto, tal, sí que se nota que non hai costume de participar nin de traballar en común, nin de consensuar cousas, non? Hai unha obsesión por votar todo. A maioría, que é moi democrático, pero ao final é unha merda, gaña. Entón, aínda que só sexa para ir collendo músculo nese sentido.
Mira como os de control nunca falamos e como estamos, importante.
Sí,
sabes, que estamos moi, no, porque nos toca, é que onte, por exemplo,
hai que darvos máis a palabra, tamén porque
veso que tamén saquei unha conclusión moi interesante, digo pa min, a mellor pa vos é un, pero foi que coñecimos a dúas persoas, a tres que non coñecíamos. Estivemos concordando con elas na mesa sobre un problema común.
Facer barrio.
Digamos que é tal énfase o que estou facendo eu de que o sentido común está exercendo na Coruña. Con
ben.
Todas as movidas que terán detrás e todo o que van facer mal. Pero, tío, aire, ¿no?
E por meter aí un pouco, hai que arriscar máis.
E falando
de sí.
Falando
estamos
de movidas.
Estamos quedando moi blanditos.
Sí,
blanditos.
Sí,
blanditos,
sí,
non,
sí.
Perdón. Vou levantar unha lanza. Non é blanditos. Eu falei,
sí,
por exemplo, da miña experiencia onte. Ten razón. Hai que andar al loro. Hai que darlle escaña. Porque,
sí,
hai que, porque eles nos la dan a nos cos impostos. Que teño un IBI eu este ano. Que lo flipas, tío.
Como valorades o papel das asociacións de veciños nestos distritos e o papel da asociación de veciños
vou
de Monte música, Alto?
Vou poñer música.
Claro, pero bueno, que é un tema que nos afecta, ¿no? Decir,
penoso,
a asociación penoso. Estivo en Proxecto Cárcere. Non está a súa postura ora cos distritos. Creo que de dominio público.
Imagina,
¿no? Bueno, a nosa opinión tamén é interesante.
Bueno, vou dar a miña opinión. A asociación de as asociacións de veciños, igual que outras moitas asociacións endémicas da cidade, pois pensan que van perder parte do seu protagonismo. O cal me parece unha estupidez e unha falta de visión. Porque o único que vas a facer é renovalas, cambialas, é dicir, facelas como máis vivas, porque bueno, se estás aberto a posibilidad de que as asociacións se renoven, cambien, frutúen, etc., pois sempre terán vida, senón convertiránse en estancos.
Hai moita xente a que lle preocupa tamén moitísimo a participación.
Non lle gusta.
Exacto.
Non lle gusta.
Entón, claro, o evidencian clarísimamente. É unha pena, non?
Pero eu estou con Carmen, é dicir, ao final esa asociación podría coller unha dimensión tremenda, claro. Se si en vez de ser ¿cómo? Tan pequena...
Vamos, xa ten.
Está claro.
Moralmente, o, non, a asociación tata ti. E todo o mundo abre os ollos.
Claro.
Pero logo, de facto...
Bueno, tamén porque naceron nun momento determinado, porque non foron variando,
pero é dicir, penso tamén que en estes momentos están atendendo máis a intereses de partidos políticos que a intereses veciñais, porque aí está claro,
sí,
que todos os habitantes de Monte Alto gustaría ter un distrito potente, forte e cohesionado
e con varias asociacións que funcionen ao mesmo tempo, que debatan entre elas e que se encontren un día.
Todos sabemos que agora o que se están xogando é que si a marea se consolida o bloque desaparece e todo eso, eso creo que hai cando están xogando non limpio. Entonces,
bueno, eu é un tema, é unha parte na que me quero meter, pero o único que pediría é xenerosidade en ese sentido, porque a ver, isto, es decir, calquer forma de participación é positiva. E non ter esa visión me parece arcaica e un pouco déspota.
É que a mí me pareceu unha postura como Mariano Rajoy cando se opón que os cataláns podan opinar.
Sí,
efectivamente.
É ilegítimo. Eu estaba esperando que denunciase alguén xa.
Temos bueno. que facer un anuncio, todos con pasamontañas, exiximos a devolución e a disolución total de todas as asociacións de veciños da Coruña.
É que se volvan a construir de novo.
Dos papéis, sí. Das armas que non temos, non teñen, creo.
Bueno, pero,
bueno,
y de pensando poner un poco de música, porque... que hay que ir a Zaragoza, hay que falar do encontro con los concelleiros.
Mira como xa, bichos, o control ve muy fuerte este.
Sí, ímosalo.
Cuidado con nós.
Hay que chamar a Alberto.
Wallahi la artesninam tekmi wandagman terhina.
Wallahi la artesninam tekmi wandagman terhina.
Ijadiku utaqimam.
Ijadiku utaqimam.
Tiflim data awadijan.
Tiflim data awadijan.
Bueno, seguimos en Ondas do Cárcere, nos quedan 10 minutiños de programa, queremos aproveitar para saludar, preguntarlle varias cousas a noso compañeiro Alberto Fortes. Boas noites, Alberto. Non sei, me escoitas? Nos aquí non escoitamos.
Boas noites.
Hola, moi boas.
Desde aquí, desde as terras de Zaragoza, estamos por aquí.
Ribeira do Ebro aí, non? Fai frío, boa noite, ou como está eso?
o tempo bastante bo. Ahora refresca un pouco máis, empeza a baixar o vento do Moncayo, pero ostras, pero ben, se leva ben.
Vale.
Con que rima Moncayo?
Que chegaste xose?
¿Eh?
Chegaste xose aí a Trabón.
Sí, sí, vale. Nosotros chegamos ahora pola mañá porque viñamos aquí a unhas xornadas, bueno, as décimas, as xornadas de.
Ah, pues explícanos aí eso.
Nada, entonces este ano, bueno, esas son as décimas. Este ano se celebran aquí en Zaragoza, cada ano vai rotando, os anteriores foran en Barcelona, fai dous anos en Madrid, que foi as primeiras que acudín eu.
Pero xornadas de, que non dixeches?
De podcasting.
Explica un pouco para os nosos ouvintes.
Hai un pouco, que é o podcasting, non? Un pouco, moitos dos ouvintes a mellor, que non nos escoitan a través de, en directo, a través do programa de Quack FM, escoitan, ou poden escoitar o noso podcast, non? A través de iVoox ou así onde está subido.
Sí.
Entonces, a realidade é que anualmente existe unha asociación que aglutina pues, toda a xente que fai podcasting de maneira amateur, e incluso xente que fai desde radios comunitarias, pero sobre todo xente que fai amateur desde a súa propia casa, e anualmente se fai como un encontro, non? No cal, pois, se contan as experiencias de toda a xente, hai moita relación, sobre todo, de xente que fai programas moi diferentes e que moitas veces sigues, pero que non tes a oportunidade de falar con eles. Entonces a verdade é que este espacio anual é un espacio no que poder xuntarse, non? E a verdade é que hai multitude de eventos e actividades para complementar todas estas relacións sociais e contactos, non?
Ti vas en representación de tes?
Eu, é dicir, sí, eu ten, no sé, eu con Juan Ortiz, bueno, Juan Ortiz ten un podcast no que participo eu e algúns outros compañeiros, cun podcast de arquitectura, que é La Mostra de Arquitectura, que xa levamos con este xa fai dous anos que empezamos. Entón, bueno, desde aquela, desde que foramos a Madrid, pues o proxecto empezou a nacer, o creamos un podcast mensual, non? Que cada mes publicamos un capítulo no que falamos de arquitectura, pero para todo o mundo, non é nada específico, senón é un podcast accesible para todo o mundo. E despois tamén, fai un mes, lanzamos un novo podcast de Arquitectura sen Fronteiras, é dicir, como contar a realidade de unha ONGD a xente, non? Entón, bueno, con estes dous podcast vimos e despois tamén, buscar relacións e demais. Entón, a verdade é que sempre se aprende moito, sobre todo nas mesas de debate, nos espacios que creamos aquí.
Seguro. É competitivo? É dicir, hai ganadores, perdedores ou é únicamente un encontro, coñecervos e demais?
É máis encontro, é dicir, en teoría é un encontro, pero aínda así existen uns premios que levan a cabo a Asociación Podcast, que o seu propósito é divulgar o podcasting e todos estes programas que se fan de maneira amateur, que xusto se entregan a vez que se organizan as xornadas, non? Xusto estes premios, ao final, non é ningún premio económico ni nada, é como un premio de un recoñecemento, non? E tamén, ao final, o que axuda é para divulgar algúns podcasts que o mellor non coñecías de diferentes temáticas e que permiten chegar a moita xente, non? Xusto, o ano pasado nos concederon o premio na categoría de Humanidades, co de La Mostra de Arquitectura. Este ano volvemos a estar de finalistas, nunha categoría así tamén máis xeral. Entonces, bueno, aproveitar aí o día de mañá, que é o día de entregar premios a última hora, para disfrutar e compartir experiencias con toda a xente que se encontra por aquí.
Bueno, moi ben, Alberto, pois parabéns e nada, o que queremos é saber a túa opinión,
sí. porque
estivemos aquí dialogando entre nós.
Uh-huh.
A túa opinión de, bueno, en principio, dese encontro que houve cas tres concellerías.
Sí, bueno, estivemos falando un pouco de política municipal, pero ahora xa queríamos centrarnos no que foi o encontro que Proxecto Cárcere tivo este pasado mércores, sí, con as tres concellerías de Rexenación Urbana, de Cultura e de participación. Entonces empezamos por ti, xa aproveitando que te chamamos para preguntarte sobre ese encontro, pois que nos desa brevemente, lóxicamente, a túa impresión dese encontro.
Unha especie de titulares subtítulos, non? Así, vale.
Algo así, porque temos pouco tempo.
Que tienes o bo aquí en temas de podcast e de radios e demais.
Pues nada, un pouco o tema, eu creo que o que estivo ben é poder contar con tres concellerías a vez, sobre todo tanto de regeneración urbana como tema de participación e cultura, que creo que ao final foi moito máis enriquecedor que ter unha única concellería, xa que eu creo que o proxecto Cárcere é algo que non se pode abordar de unha única concellería, é poder un pouco intentar, non, tanto dende a xente que está organizada, as asociacións que conforman o proxecto Cárcere, seguir demandando ese espazo de maneira exterior ao concello, e por outro lado que o concello tamén, que era unha das demandas que levábamos, que tamén siga poñendo eso como prioritario, non? Entonces, bueno, eu vexo esperanza non a curto prazo, o mellor a medio, pero creo que debemos seguir traballando e seguir estando na rúa, divulgando un pouco e contando por que creemos que é importante, non, o espazo do cárcere, e por que non é únicamente dunha única concellería, senón pensamos que pode ser temas de innovación democrática, temas de participación, temas de bueno, de igualdade, de feminismo, de memoria histórica, de cultura. Ao final, eu creo que o proxecto Cárcel engloba moitas cousas. Creo que eso é interesante.
Fantástico, Alberto. Que precisión.
Vale. Pois moitísimas grazas e disfruta moito. Xa nos contarás.
Pois a vos por facer un programa unha semana máis. Disculpade por non estar aí.
Bueno, era bueno, que nada, faltaba. Non te preocupes. Non sei se Toro quere dicirche algo, pero bueno, un saludo de miña parte. Bueno,
estiveches. Fixeches os audios.
Participando desde a distancia e facendo as entrevistas.
Exactamente, co cal que te parece pouco.
Grazas, no, Alberto.
Ao final o que se pode.
Viva la Virgen del Pilar, como se diga eso.
Antes unha jota por aí, Tono.
Aquí dices xota.
Unha xota, verdad, perdón.
Bueno, pues boa noite. Pues xa aquí...
Un abrazo.
Chao, Alberto.
Un abrazo. Boa noite.
De sorte.
Boa noite. Xa que empezamos a debatir sobre isto, quizáis...
Si, sí, eu non estive nese encontro, pero si queredes de forma telegráfica como...
Minuto.
Sí.
One minute.
A vosa opinión. Empezade quen queirades.
Bueno, pois...
E con caña tamén, que me parece.
Pois empezo eu. E, bueno, a miña conclusión é que... É que creo que temos que facer un maior esforzo por parte do proxecto Cárcere, e aí fago unha autocrítica, en difundir mellor o noso proxecto, porque non somos unha asociación, somos unha plataforma formada por moita xente e moitas organizacións, e temos que solicitar desas organizacións que novamente mostren o seu interese e a súa participación máis activa neste proceso. Creo que estamos máis preto, ou ben na prisión ou en algún outro lugar, de facer un prototipo, que creo que no noso plan de viabilidade falamos de moitas das cousas que nos falou hoxe Claudia, que nos falou Sande, sobre participación e innovación democrática, sobre todo o que decía Alberto, ¿no? É un conglomerado moi amplio, e temos un proxecto, e é un proxecto concreto, e además é un proxecto feito por moitísima xente, porque nos fomos recollendo material que a xente foi deixando.
Por aí?
Sí, bueno, despois do que dixo Carmen, que tal, eu só diría que Picasso dixo un día: "Si no tengo rojo, pongo azul".
É que a inspiración nos colla traballando, tamén dixo Picasso ou non?
Pero el dixo así.
Uh-huh.
E penso que é bastante gráfico.
Vale.
Se non temos cárcere, puntos suspensivos. Temos azul.
No. Laura, ti que...
No, eu aínda o estou rumiando. non sei.
Bueno, pois que así nos queda un pouquiño.
Iba a decir algo máis, me
sí,
parece.
Sí.
Non, que simple, non, que tanto que dixetes ti, Carmen, como Tono, que suscribo.
E por parte do concello, quizáis que valoren e que miren e que revisen todo o plan de viabilidade novamente, e que nos den esa información que precisamos para que urbanística, de como está o convenio.
Como decía Mercedes Milá, queremos saber.
Exactamente.
Penso que o proxecto Cárcere é unha boa pedra de toque, non sei en que acabará ou non.
Queremos saber e queremos partillar.
Queremos partillar. We want to share.
Bueno, e por outra banda, pues recordar que eso, que cumplimos 20 anos, que faremos un encontro.
5.
Ah, entendí bien.
Que
cumple 20,
así que.
Ah,
20. E que faremos un encontro como é habitual, o 20N.
Pero bueno, temos un programa antes que ese do 20N, ¿no? Es
decir, sí, que será un programa dedicado a o teatro, etcétera, como parte de cambio e tamén de renovación e de crítica, etcétera, sociolóxica. Entón, bueno, pues a partir de aí falaremos.
Bueno, pois si vexo vos un pouco blanditos en este análisis co encontro das grandes instancias, pero...
Home, nos esperábamos máis información.
Pero vamos a deixarlo así, que a música arregla moitas cousas.
Ah, tono. Non era non mollar, é que moi denso, digamos, agora queda un minuto. Sí. Outro día, se queredes, facemos realmente, porque deberíamos, hasta falábamos antes.
Para... Bueno, hai que falar, bueno...
Pero as xuntanzas deberían ser públicas tamén, porque as dúas entidades pensan na participación, co cal, non sei, hai un rollo aí chungo, hai que explicar cousas que...
Non hai personal para tanto streaming.
Non hai personal para tanto streaming. É unha canción de... No hay camas para tanta gente, ¿no? Como era, ¿sabes? Esa cumbia.
Bien, pues sabes que lo dejamos aquí.
Programa semi natural.
Bueno, pues dejámoslo. Despedímonos.
Son Outina Guirén, que son de Taman Raset. Arxelia.
Arxelia.
De Parabéns. Pleno deserto. Por eso sonan con esa rudeza, porque o deserto. Coñas poucas.
Sí, debe ser duro.
Os tuaregs non te miran como dicindo que bonito é o mundo.
Pois deixamos a nosos ouvintes con esta música que seguro que o van a agradecer. Bueno, esto no, pero vamos,
no sé
con esta selección que acaba desde...
Creo que son neerlandeses. Dutch.
Vamos, moi moi mundiales estamos.
Somos totalmente.
Bueno, pois pues vémonos o próximo este venres, non? O seguinte. E aquí, en Quack FM. Parabéns, Quack FM. E moitísimas grazas. E por favor, achegádenos o que pensades.
Chao, narajitos.